музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю, сябры. Ля мікрафону Марына Савіцкая, і мы працягваем адзначаць зімовыя свята разам з імі і прыгадваць яркія падзеі году ды падводзіць вынікі. Распачынаем ностальгічны выпуск з сустрэчы са спявачкай і рэканструктаркай нацыянальных строяў Кацярынай Ваданосавай. Яна прыгадала сваю гісторыю захаплення музыкай.
Можа быць, яна некім чынам вырасла з майго захаплення гісторыі. Хутчэй за ўсё так. Мне заўсёды было цікава глядзець розныя гістарычныя праграмы, чытаць гістарычныя кніжкі, потым некім чынам у мае рукі трапіў Караткевіч, прычым на пачатку это быў пераклад Караткевіча на рускую мову. Мне было гадоў 10, калі я прачытала «Дзікае паляванне караля Стаха» па-руску. Я тады была адна дома, памятаю, і гэта была ноч, я думала, што памру, не дажыву да раніцы. Напэўна, гэта на мяне наклала такі адбітак. Мне было так страшна пасля прачытання гэтай кніжкі, памятаю, што вось там 4-5 гадзін раніцы я не магу заснуць, яна проста мяне захапіла настолькі моцна, што я не магу ні пра што думаць, мне падаецца, што вось гэтыя прывіды і здані, яны хаваюцца ў кожным куце. Можа быць, вось мой сіндром ахвяры спрацаваў акурат у той момант, і з таго моманту пачалося маё захапленне нацыянальнай культуры. Не ведаю, гэта быў, напэўна, жарт, але ў кожным жарце ёсць доля жарту. Мне падабаецца гісторыя, мне падабаецца эстэтыка і спеваў, і музыкі фолькавай, і знешні выгляд, калі так можна выказацца. Ну, не здарма я займаюся рэканструкцыяй беларускіх народных строяў. Мне падаецца, што ўвогуле традыцыйная культура – это непаханая глеба для даследавання і натхнення. Адкуль взялося захапленне? Гэта вельмі цяжка сказаць у двух словах. Я не памятаю, але мне падаецца, што ўсё гэта ідзе з дзяцінства.
З табой зараз на выступах вельмі часта можна заўважыць і тваю дачку. Ці змяняецца яе падыход да сцэны і наогул да таго, якую ролю яна адыгрывае ў тваёй кампаніі на сцэне?
Па-першае, яна ўдасканальвае свае навыкі, што мяне вельмі цешыць. Зараз я бачу, што ёй, напрыклад, проста граць тыя партыі, якія я раней пісала ёй і на які мы затрачвалі шмат высілкаў і часу, каб яна магла ўсё сыграць не тое, каб ідэальна, канешне, не ідэальна, але на мяжы сваіх магчымасцяў. Зараз гэта ёй даецца лёгка. Гэта першае. Другое. У яе ніколі не было такой амбітнасці. Яна не разглядае сцэну як спосаб самавыказвання, самавыражэння. Я не ведаю, наколькі гэта кепска ці добра. У першую чаргу для яе гэта спосаб атрымаць грошы на кішэнныя расходы. Таму што яна атрымлівае гонарар такі ж самы, як іншыя ўдзельнікі майго гурта на канцэртах, калі гэта платныя мерапрыемствы, платныя выступы. Мы дзелім грошы па роўну, і ў яе ёсць велізарны стымул, яна копіць зараз на ноутбук, і яна вось ужо разумее, што ў прынцыпе музыкай можна зарабіць грошы. Я не ведаю, наколькі гэта педагагічна, але мне падаецца, што ў гэтым ёсць здаровы сэнс і здаровы розум.
У дзяцінстве ты сама чым магла зарабляць?
Я пачала зарабляць ўжо пасля універсітэта. Я з тых людзей, якія цягнулі з гэтым зарабленнем грошай і станаўленнем сябе на цвёрдыя ногі да апошняга. Насамрэч, я не вельмі люблю працаваць, калі шчыра. Я больш люблю займацца творчасцю і тымі справамі, якія мне падабаюцца, але яны не прыносяць грошай. Чым я магла б зарабляць у дзяцінстве? Я заўсёды шыла, вышывала, але ніколі не задумывалася нават пра тое, што гэта можна прадаць. Гэтыя думкі пра тое, што можна зарабляць творчасцю, яны прыйшлі да мяне ўжо вельмі позна. Пасля універсітэта, напэўна, 22-23 гадоў.
Непрадказальны мой анёл, гарачым золатам душы, мяне адорыш, ці проста спалі. Завтра откажи. В твоих напруженных руках сёння бачыла агонь. Ён разгараўся чырвонай кветкай, ды апякаў тваю далонь. Ціжу неба, нехай пад ветрам зініць лязо твайго крыла. Я не хачу, каб ты ішоў са мной там, дзе вечная. Над головою мільйони зорок, а под ногами горки пил. Свободу волі я дару тобі, каб ти жив без конца жив. Сребром сизна узна города твоему служению, а робрости да болю знак. За мной ты крочил сто годов, загравал мяне ў начы. Абдоймы крылом абаранялі ад позіркаў ды рук чужых. Калі жада
До программы долучается гурт «СОЖ» – Аліс Плотка и Іван Морозько. Хлопцы з Гомеля. А вось чаму гэта важна, так само про то, як пачалася іх гісторыя, яны распавялі нашаму радыё.
Гісторыя гэта пачалася, калі наш склад выглядаў такім чынам, што ў замежжы жыў толькі я. Я прылятаў з Чэхію на Гомельшчыну. І гэты праект пачаўся, власна, у Івана на кухні больш сяброўскай сустрэчы, якая перацякла у творчае самавыяўленне. І за гэты час, пачатку 20-го года, калі гэта все задумвалася, все ўдзельнікі, старыя і новыя, так ці інакш перацяклі з Гомеля. Гэта быў такі плаўны пераезд праз Украіну, кагосьці напрамкі, і зараз у цэлым з большага гурцошу ў Варшаве і трошку ў Вільні, дзе зноў-такі знаходжуся я. Мы пераезжалі, калі гэта яшчэ не было ў трэндзе, так гэта пачыналася. Весну 20-го была ідэя. Восень 20-го мы ўжо пісалі матэрыял, але тады проста нагадаю, ён быў адкладзены, выйшаў сінгл і вельмі добры на нашу дубку кліп «Малако». Лёша Медвецкі, Медведь наш таксама гомельскі, наш удзельнік пяты, які робіць відэа фактычна. Мы камьюніці, гэта ўсё сабраліся такія старыя, як мы кажам, нефармалы, нас толькі Эндзі не любіць гэты выраз, давно знаёмыя людзі. Тады ў 20-м было выказванне толькі гэтым кліпам, нам не было чаго сказаць, было вельмі цяжка, ў гэтым малацэ ўсё сказана. Потым дапісаўся і выйшаў гэты міні-альбом, і мы цяпер нарэшце выступім у жывую.
Ўсё дакладна так і пачалося. Мне тады не падавалася, што з гэтага атрымаецца нейкі такі маштабны праект, і так будзе складацца лёс у нас усіх, што свой дэбютны канцэрт мы сыграем праз 3 гады і ў Варшаве. Таму што да, гэта натуральна рабілася ўсё ў такім сяброўскім фармаце на кухні маёй у Гомелі. Планавалася як нейкі такі студыйны праект, але атрымалася так, як атрымалася.
На ваш погляд, чым гомельская музыка адрозніваецца ад музыкі іншых гарадоў і куткоў Беларусі?
Да, у нас багато ёсць тусовак у розных гарадах, такіх крэпкіх, гэта ўсё, ў прынцыпе, нашыя сябры. У Гомелі, як у любым з гарадоў, ёсць свая атмасфера. Што ж ёй такого галоўнага? Бачце, наш праект, ён такі сярэдні тэмпавы ў сваім развіцці, так склалася. Мы ўжо ўсе трошку не зусім юныя піонеры, якім цікава, што тыдзень граць канцэрты. З іншага боку ёй што сказаць. А з іншага боку мы нікуды ўжо не гонімся. Можна было піснаваць і больш актыўна, і ехаць у тур, і хутка запісаць альбом. Мы ні на што не наракаем, нам праўда камфортна. Хіба што для нас гомельская музыка гэта падмурак, да, гэта глеба, з якой мы выраслі. Пра гэта і не забываем з аднаго боку, але з іншага боку не занураемся ва ўспаміны. Мне здаецца, для рок-музыканта няма нічога горшага, чым настальгія. Калі вось чалавек выйшаў на вось гэтыя канцэрты легендарнай групы, некалькі падрад выпускаў The Best, ну гэта дрэнны сігнал, ты паміраеш. Я рады, што мы па-новаму з нейкай новай энергіяй перапрацавалі гэта ўнутры сябе ў нейкай новай якасці. Грунт ужо як бы ён ёсць. У нас у галаве мы заўжды будзем гуртом з Гомеля, родам. І напэўна, вось гэта точна сяднае, не ведаю, платформа.
Калі я быў там пачаткоўцам, да, я хадзіў на розныя гомельскія канцэрты, размаўляў з вялікай гомельскай музычнай тусоўкай, і гэта ўсё неяк там впітваў і потом перарабляў сваю творчасць. Вось гэта, мне падаецца, робіць мяне гомельскім музыкай, таму што гэта тыя каштоўнасці, сістэмы сімвалізму, кантэкст, які я заўсёды нашу з сабой.
Сэрцы ўнутры сябе. Мы не згубілі мора. Які наш колер, які наш колер. Мы апошнія танцоры на пустым танцполе. Бармен спіць. Б'юцца толькі сэрцы ўнутры сябе. Мы не згубілі мора. Які наш колер, які наш колер. танцори пустої галактики, діти Джанкоя і духовних практик унутри себе. Ми не згубили мора, які наш колір, які наш колір. Апошні танцори пустої галактики, діти Джанкоя і духовних практик унутри себе. Ми не згубили мора, які наш колір, які наш колір.
Часом народжаються хіти, ми порозмовляли з молодою співачкою Юстиною Карпілович. Неглядячи на те, що артистці нема і 16, яна уже презентувала дебютний альбом «Як тут опинуся». Ну і безумовно, особним рядком у їм стоїть композиція «Стагоддями».
Пісня «Стагоддями» народилася вельми незвичайно, в тому плані, що в оголі є некілька таких типів, як я сядаю за творчість. Альбо я беру гітару і просто починаю придумувати мелодію на базі ніяких акордів, там не просто що-небудь. А пісня «Стагоддями» докладні мелодія до яє. У вогулі прийшла, коли прибиралася у хаті. Я просто прибираюся, і щось у мене летить у голові. Ніяка мелодія. На-на-на-на-на-на-на-на. Напіваю, після розумію, що це не чиясь мелодія. Це щось мені прийшло у голову, і я вже ось годину хожу, і це напіваю. Думаю, так, треба це записати. Я пам'ятаю, що я це записала. Після взялася конкретно вже за такий матеріал, придумала куплет, тому що вельми часто мелоди починаються у мене з приспєва, а куплет я додумую. Вельми редко, наоборот, вельми редко, тому що приспєв – це основна частка, яка я повинна запомнитися, і вона хоче придумується, а куплет – це вже може бути таке більш щось цікаве. Є кілька таких законів, що коли у тебе приспєв вельми такий запам'ятаючийся, що коли він яскравий, то пісня можна лічити, що вона удалая. Тому що коли куплет може бути чудовний, але коли приспів, ну не запам'ятається, ну ось не вивозить усю пісню, то вже тяжей, так скажемо. Приспів я придумала, поки я прибиралась у хаті. Після села. Я навіть не пам'ятаю, як я писала текст. Уже не пам'ятаю. Тому що я редко ввогулі запам'ятаю процес написання, просто йось і йось. Але я пам'ятаю, що приспів я придумала ось гэтай частки про стагоддями, що у мене там стагоддями і крутилося в голові. Тільки після вже додумала, як це все можна нормально скласти, що мені там батько ніякі поради на контексту давав, я пам'ятаю, як там, щось йому там хотілося відправити, мені допомогти.
Коли ти зрозуміла, що це твій хіт і що амаль на кожне мероприємство, у яким зараз ти удільничаєш, варто виконувати менавіта гэтую пісню?
Як я вже казала, мені подається, що пісня запам'ятаючася. Її можна легко запомнити, тому що поспів не такий складаний, але уїдається у пам'ять. І мені часто об цьому кажуть, і ввогалі мені про це сказали батьки, коли почули, що, блін, Ютя, гэта хіт. Отрималося хіт, тому що у мене є такі більш мелодії, навіть не веду, як це назвати, просто з різними перескоками. Тут вона більш-менш, ну не те, що просто, але конкретно по нотам. Тому її доволі легко проспівати. Тема ще доволі актуальна трималася, тому що її можна по-різному сприймати. Мені подається, що у цій пісні кожен може свій ніякий сенс підшукати під конкретну ситуацію, яка його менавіта турбує. Плюс в цій пісні я виконую з братом, що так само така візитна карточка, можна сказати, тому що ми співаємо її у два голоси. І причому у нас там є дві модуляції, тобто два переходи у іншу тональність. І у останньому переході ми ще включаємо народну манеру. І це ввогалі гучить так. І ще баян, гітари і бубен, тому що ми недавніх часів ще бубен там уставили. Ввогалі круто гучить. Тому ось так.
Ти мені на питання, кого не хапає серед людей, чиє тут намагання, на жаль, не зауважаю тепер. Мы все тут давным-давно пасы горки присмак солёных слёз, да не хотим уже стараться изменить свой лёс. За годями проходим знов истории. Забруджувані гвалт з війною, та гэта ви люди давялі. Давайте тепер станем горою за зміни у нашим житті. Стагоддями проходим знов історії усіх горших годов. Проходим знов історії всіх горших годов стагоддя.
Як
часам у артыстаў з'яўляюцца псеўданімы, мы абмеркавалі з музыкай, рэжысёркай і актрысай Палінай Дабравольскай. Яна ж чорнаброва.
Ну, па-першу, у мяне чорныя бровы. Маю чорныя бровы. Па-другое, неяк моя аднакурсніца мяне назвала Рэспубліка Чорнаброва. І мне гэта вельмі спадабалася. Я калі выбірала, я хацела быць Рэспубліка Чорнаброва, але прыблізна ў гэтыя ж часы, калі я навучалася ў акадэміі, была Рэспубліка Паліна. І я такая, ну і фіг з табой. Вось, і потым, калі трэба было выбіраць імя сцэнічнае, думала паміж Чорнаброва Рэпаблік, як РЦ. Таму так і выглядае мой інстаграм, таму што проста Чорнаброва ўжо занята, а ў соцсетках мы ведаем, што каб знайсці нейкае імя, трэба перабраць мільёны зараз, не, нават набагну мільярды імён у інстаграме, каб знайсці. Мне было файна, што я ўсё-такі крыху ўжо старая, ну, ў сэнсе, заводзіла інстаграм яшчэ да гэтага наступнага і наступнага пакалення, таму там яшчэ былі вольныя імёны. Ну, і выбрала ўсё-такі Чорнаброва, таму што некае назаўсёды са мной было, і мне нават сяброўка прывозіла, маю дзесьці ляжыць такое люстэрка, дзе напісана «Будь здарова, мая Чорнаброва». Вось, прычым гэта я на выпадкова дзесьці знайшла. І так і засталося. Зараз просто буду ўжо ў наступных сваіх песнях змяняць Чорнаброва з напісання ангельскага на напісанне беларускай лацінкай, то бок CH буду змяняць на Ч. Будзе карацей і прыгажэй, і будзе зразумела, што гэта наша лацінка.
А ў дзяцінстве якія-небудзь мянушкі ў цябе былі?
Ну, у такім больш падлеткавым узросце гэта было, ну, ад майго імя звычайна, гэта Паляна, Пэл, альбо Польза, мяне ўсе называлі Польза, яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрімам за сцілях, Полька, Метраполька, ну, штось такое, з большага Польза, альбо Пэл таксама, ну.
Табаку больше не выпадкова.
Ну, так.
Стаю ля прорвы, а жыццё паўзе.
Ува мне расстраляныя ў 37-м, знішчаныя ў газавых камерах, і гэта салдаты, што ляжаць у магіле невядомай, ахвяры нашага няскончанага лета. Ува мне крыжы чарнобыльскай зоны, салігорскі тэрыконы і паводкі на Прыпяці, шматтысячныя маршы і вольныя раёны, што не магло ляцець, і што ўсё адно ляціць.
Во мне уздымается поветренный шар. Чувать барабанны и песня беловежи. Во мне все мои жаночие мужчинские твар. Луч издалек и пересекая межи. Во мне сигналь зауто и мчатся хутки. Во мне театр, який постав и выстоял. Люди на болоте, люди на сутках. Вяселковые стяги и стяги. Анархисты, урадивилы и сапеги. Партизаны и шпеги. Журналисты под обстрелом и подпись под присудом. Студентки, что все ведают от альфы до веги. Докторы, что знают на правде и на отсюда. Спасенки, что выиграли с разгромным ликом. Ветераны, что помнить, как все идет по коле. Осташки и поэтки, и режиссеры и музыки. Во мне вся кровь и все, что более не коли.
Пожаром запалала час, что застыл, и час, что варетея. Я выходжу и иду, и дойду до финалу. За усіх тих, хто у турме, ті у труне, за надею.
Куполинка, куполинка, де твоя сыны и дочки? Де твоя сыны и дочки?
Гуками одинами. Про мастацкое оздобление альбомов, иллюстраторка вокладок музычных альбомов, дизайнерка мечу артистов Анфиса Лано.
Почну я с дзяцінства. Мой тата слухае і слухаў музыку на вінілы. І ў яго дома гучыць заўсёды якасная замежная музыка. Гэта быў Pink Floyd, гэта Queen, Dire Straits і гэтак далей. А яшчэ я просто люблю музыку. Люблю наведваць андэграўндныя сцэны. Гэта звязана з тым, што я ўвогуле не спяваю, не граю на музычных інструментах. Таму я лічу, гэта мая такая вось сублімацыя. Менавіта. Што я магу прынесці ў музыку, калі я не музыкант? Магу прапанаваць тое, што я ўмею, а ўмею я маляваць. Гэта тое, што я раблю ўсё сваё жыццё, так, шчыра кажучы. Пачалося з таго, што я выйграла конкурс на стварэнне мерча гурта «Мумітроль». Атрымалася вось такая нечаканая калаборацыя з любімым гуртом майго дзяцінства. Мы друкавалі мой прынт на цішотках, магнітах і шоперах. Галоўнай маёй ідэяй было аб'яднаць усе альбомы разам, і я стылізавала альбомы ў геаметрычнай манеры, які відавочна ўсё роўна пазнаюцца, і аб'яднала іх разам з лагатыпам. Калі гэта быў моцны старт з Мумітролем, так я планавала, што патрэбна ніякая падтрымка беларускіх музыкаў. І вось я хацела працаваць, таму што, напрыклад, я вельмі мала ведаю ніякіх беларускіх музыкаў. А вось я хацела больш пра них даведацца, хто яны, што яны, з кім-небудзь працаваць, паўдзельнічаць у якой-небудзь калаборацыі. Я ў празе пазнаёмілася з цудоўным кампазітарам-баяністам Александрам Ясінскім, якому я проста рабіла афішы для канцэртаў. Так да мяне выйшлі Botanic Project. Ім таксама была патрэбна вокладка, але ўжо для цэлага альбома, які мы ўсе разам чакалі. Амаль таксама не было шмат часу на рэалізацыю у мяне, таму што я тады рабіла яшчэ свой дыплом. Да і хлопцы ўже хуценька хацелі выпусціць альбом у свет. Але я іх так вельмі люблю, я так вельмі чакала іх новы альбом, што я знайшла час уначы і зрабіла першы варыянт, які быў правальны. Зусім правальны, хлопцам зусім не спадабалася, і я ведаю чаму, таму што у маёй галаве ўже было столькі забіта ўсяго, і праектаў розных паралельна я рабіла, што я не чула, што патрэбна канкрэтна музыкам. І вось я такая, так, не здаемся, яшчэ ёсць адна ноч, каб зрабіць вокладку. Вось яны хацелі такую ручную намаляваную вокладку, каб былі там сферы, каб планеты. Карацей, чтоб гэта ўсё было так трошачку ад рукі зроблена. Я такая, ну так зробім ад рукі. Мы ж малюем, я ў лічбавым фармаце малюю ручна. Я такая вырашыла яшчэ раз паслухаць альбом, паслухаць хлопцаў, праніклася і за ноч зрабіла вокладку, якая ім спадабалася. І я такая, yes! І цяпер вось гэта вокладка ва ўсіх лічбавых платформах. Я зрабіла вокладку, вось зараз она мне падабаецца. Праз гадзіну яна ўже інакш, мне так у галаве, выглядае як-то па-іншаму. Потым прайдзе час, я пагляжу, не, зусім не падабаецца. То есть такі вось пачуцці, то падабаецца, то не падабаецца. Але зараз я, калі рыхтавалася да інтэрв'ю, я паглядзела, можа быць, не, ўсё, што я раблю, гэта павінна быць толькі добра. Толькі, чтобы падабалася.
Уласную культуру народа вельмі важна. У гэтым перакананая беларуска-польская спявачка, актрыса і актывістка Анна Мацкевіч. Яна ж Анна Мова.
Ты ўдзельнічаеш, падтрымліваеш такім чынам тыдзень беларускай культуры. Што для цябе ёсць канкрэтна гэты ўдзел?
Я лічу, што беларуская культура такая ж класная, як і брытанская культура. Я лічу, што увогуле такі булінг культур, у сэнсе там тыпу, вось ёсць брытыйская культура, ёсць амерыканская культура, пасля іх ужо ідуць, ну там некая нямецкая, ну там некая французская, усе астатнія там далей ніжэй, толькі для сябе. Я не згодная. Я лічу, што увогуле хутка будзе такая максімальная глабалізацыя. Вось ужо цяпер, напрыклад, алгарытмы увесь час паказваюць мне там турэцкія, індыйскія альбо кітайскія відэа, хаця я іх не цікаўлюся, я не гляджу іх, але мне ўвесь час падказвае. У мяне ёсць шмат знаёмых іншых культур, нацыянальнасцей. Я лічу, што за гэтым будучыня. І пры гэтым, каб захаваць сваю культуру, трэба яе любіць. І гэта было б так класна, у сэнсе, што вось сустракаюцца, напрыклад, індус, беларус і французка. І кожная дзеліцца паміж сабой сваімі культурамі. І гэта такое атрымліваецца, мне вось візуальна гэта нагадвае нейкі такі феерверк, што яно так адно другога кранаецца, і тады атрымоўваецца такое нешта прыгожае. І пры гэтым яны, можа, і змешаюць у некім, напрыклад, класным праекце, калі яны там музыкі, так, свае культуры. І пры гэтым кожны схавае прыгажосць сваёй культуры, і яны ўсе раўназначныя. І няма такога, што адна лепш за іншую ці наадварот. Проста мы жывём у капіталізме, дзе, напрыклад, тую ж самую брытыйскую ці амерыканскую культуру падтрымлівалі, па-першае, грошы, па-другое, калоніі і гэтак далей. Гэта толькі з-за гэтага яны такія папулярныя, так?
Як думаеш, як творчасць тваіх бацькоў, музыкаў, паўплывала на тваю творчасць?
Я думаю, што, ну, па-першае, гэта іх музыкальнасць, яна перадалася мне, і менавіта і ў генах, і талент, і гэтак далей, у мяне і бабулі таксама музыкі, і дзядулі. Але, перш за ўсё, адносіны да ўсяго з такой любоўю, і ўсё праз прызму музыкі. Мяне аддалі на фартэпіяна, калі мне было 6. Мне не вельмі падабалася, бо да мяне не маглі знайсці падход тыя людзі, якія са мной займаліся. Ну, але ж гэта ўсё савецкая сістэма, і, на жаль, яна далёка не ідэальная для дзяцей, тым больш для нейраатлічных дзяцей. Канешне, гэтая фармальная адукацыя, яна мяне пакалечыла. У сям'і такая музыкальнасць, тое, што у любы момант мама магла сесці за фартэпіяна ці тата за скрыпачку і там нешта слабаць класнае, сымправізаваць, нешта было магічнае. Але калі я была малая, я не хацела быць музыкам. Я хацела быць археолагам, хімікам, фізікам, гісторыкам. І ў 3 гады, калі мне было, я хацела быць астранаўтам. Але калі ў мяне пачалася фізіка, хімія і гісторыя, я зразумела, што я не хачу.
Завершэнне праграмы крыху слабых доляў. Рэгі-гурт Botanic Project пра свой шлях да творчасці.
Из рэгі я, што первое слышал, это Babylon Bass, какой-то альбом такой, или Nancy Dread. И я послушал такой, я до этого слушал разную музыку. Уже я начинал слушать уже какой-то джаз, я мог попсу какую-то даже послушать. Ну, еще был неразборчив, продиджи вообще заходило мне хорошо. Потом, да, был такой момент прозрения, когда я подземки еще в Минске, я помню, за огромные какие-то бабки для меня в тот момент накопил с пару недель там каких-то с еды что-то где-то. И в итоге вот этот альбом я послушал. Я еще там прям в подземке, я помню, послушал. Там еще можно было наушники как-то там
прослушать. Помнится, когда подземку и на Жданах была точка. И там чуваки-то разговаривали разной музыкой прикольной. И там какие-то регги-меломаны были. У них была коллекция всего самого крутейшего мирового регги на тот момент.
Это было круто.
Вот когда я переехал в 17 лет в Минск, поступил. И вот мы тогда вот взахлеб начинали слушать вот это все.
Да, и был момент вот этот именно прозрение, когда вот оно как вставило. То есть не было такого, что там ты прислушивался, что-то анализировал. Оно вот просто вставило тебя. Такой, о, по-моему, я знаю, что буду слушать ближайшие там 10 лет. Уже такое сразу. И начинаешь рыть. Очень много около регинового музла стало появляться. Потом как-то интересы обрастали там дальше. И фанк-музыка какая-то появилась там в жизни. И сол тот же там какие-то. Но все вот это было именно из подачи, вот как вставило качественное регги. Вот в первый раз вот оттуда все пошло. И интерес появился к музыке. И появился интерес, какой-то запрос к созданию своей музыки, к созданию своего коллектива захотелось.
Конечно же, это Боб Марли. Будем откровенны, что круче регги, вот и мне сейчас 39-й год идет, а впервые я услышал Боба Марли в 14 лет. Была у нас группа B-Pro, вот Botanic Project, вот это изначально был B-Boy проект, мы танцевали, потом делали рэп, изначально был состав я и Кися Кирилл Нечаев, ныне покойный уже персонаж, он вообще придумал название Botanic Project, вместе мы начинали слушать регги, и у него была девушка такая Марианна, интересная была даже такая девчонка, и мы к ней домой как-то пришли с ним, вот я с этим Кириллом, нам было по 14-15 лет там буквально, мы пришли к ней домой, и у нее был диск Legend, типа лучшие хиты Боба Марли, не у нее, а у ее брата Баптиста. Она говорит, у меня брат Баптист, и он вот слушает Боба Марли. Говорит, что он там про любовь поет, про Бога. И мы такие, типа, ну что, давай послушаем, что там за Боб Марли. И там Buffalo Soldier или One Love, не помню, какой-то первый трек. Вот он. Я не знаю, как это объяснить. Вот это тяк, тяк, вот это скинки, вот эта слабая доля. Я настолько ей заболел, что после этого наш рэп постепенно стал превращаться в рэп-регги. Потом появился Кеша, потом в итоге Кися отвалился, и мы с Кешей решили делать регги. Помню, мы по Минску еще в 2005-м ходили, гуляли, и я жаловался, говорю, что я уже не хочу рэп делать. И Кеша говорит, что я тоже не хочу учиться на хоровом там дирижировании и там прочее. 5-10, давай попробуем сделать регги. Я тогда на тот момент жил с Таней Горошко, Танин джаз группа такая белорусская, и мы жили в Малиновке тогда, ну, и помню, Кеша приехал и говорит, я привезу, у меня есть наброски. Я говорю, у меня тоже есть трек, есть что показать. А мы тогда с Таней, мне там чуть-чуть помогла, я тогда в музыке не силен совсем был, все время рэп читал. И я кое-как с ней там с горем напополам сочинил трек «Не покинь», который вы все знаете из первого альбома. Показал его Кеше, Кеша такой, типа, о, класс. И он тогда сел за фоно, там стояло в комнате фоно, и он сыграл эти старые наши с первого альбома хиты. И я просто понял, что вот с этим человеком я хочу в дальнейшем заниматься музыкой и творчеством. Мы как-то быстро нашли друг друга, и вот с тех времен вот так вот и пошло, и до сих пор я, когда слышу регги, хороший, качественный регги, у меня внутри все оживает и поет.
Ведя на рыбку и мед. музыку сфер. Я смог найти себя под грувом скинки, ритм гитары. Гонений и тюрьма не расколдуют эти чары. Свобода, солнце, сенса, миля, берег океана. Забрали все, но песню не отнять у Растамана. Стулпальс, Граундейшн, Питер, Тошкин, Фиша, Альбо Розе. Любимые мелодии под дымом папиросы. АБВПР, Дивижн, Остров, Кот и Карибасы. Уже не вставят так, как эти первые напасы. Годы проходят по цену, вибрации басов. На злобу когтям Вавилона в краю податливых псов. Молодые духом и пусть в морщинах и шрамах. Но как и тогда дымит не ладан в наших храмах. Банами глотен забьем и закрутим, взорвем эти джунгли на части. Только хотели, чтоб вы не шумели и наши не трогали счастье. Пьем и тоскуем, но все же танцуем мы регги на грязном снегу. Здесь наше место и мы будем честно качать на родном берегу. Медитируя в динамиках Синатра, fly me to the moon. Когда в дверь стучится счастье, вы жалуетесь на шум. Меня на долю слабую прет, как медведя на рыбку и мед. С тех пор, как я плотно подсел на музыку сфер.
Авторская программа Марины Савицкой.